In die prediking gee ons vanoggend weer aandag aan die saligsprekinge. Met ander woorde Matteus 5. Maar met die oog daarop lees ons uit Johannes 1 vanaf vers 1. Ons lees Johannes 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was, en hy kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom. En tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom. En tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Hulle sit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is reeds voor my daar, want hy was voor my al daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien nie, sy enigste seun self God, wat die naaste aan die Vader is. Die het hom bekend gemaak. Ek lees net weer vir ons van vers 16 af. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien nie. Sy enigste seun self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Is daarom lekker om geskenke te kry. As iemand jou net uit die goedheid van sy hart met die een geskenk na die ander bederf. Op 'n manier is dit ook wat in die saligsprekinge gebeur. Dat die Here ons met die een belofte na die ander oorlaai. In die afgelope tyd het ons na elkeen van die saligsprekinge gekyk, ons het een hulle gekyk en ook gesien hoe die saligsprekinge almal in mekaar steek en gesien dat dit nie maar net 'n klomp los stellings is wat Jesus maak nie, maar dat die een as het ware op die volgende volg en dat hy eintlik besig is om vir ons te wys hoe 'n ware Christen lyk en nie soseer sê wat ons moet doen nie. Vandag kyk ons na die beloftes wat Jesus elke keer met een van die saligsprekinge gee. En sal ons sien as die Here wil, waarom Jesus telkens met soveel oorgawe kan sê, geseend is die wat so en so is. En so gepraat van die beloftes, ons het die gedeelte nou al 'n paar sondae saam gelees, maar het jy gesien dat Jesus die gedeelte met dieselfde belofte eindig as waarmee hy dit begin het? In vers 3 het hy begin met geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want in hulle behoort die koninkryk van die hemel. En in vers 10 het hy gesê, geseend is die wat vervolg word om te doen wat reg is, want in hulle behoort die koninkryk van die hemel. Het is asof Jezus alles wat hy in die saligsprekinge sê, met hierdie beloftes omarm, want op 'n manier het hierdie saligspreking alles te maak met die Here se koninkryk, met hoe die koning en sy mense is. Maar voordat ons vanoggend verder hierna kyk, is daar eers iets anders wat ons moet raak sien. Soms praat die Bybel, soos hier in Matteus, van die koninkryk van die hemel. En ander keer is, soos bijvoorbeeld in Lukas, word daar gepraat van die koninkryk van God. En hoewel daar effense betekenisverskil is, of effense nuance verskil is, beteken het eintlik maar dieselfde. Waar die evangelie volgens Lukas bijvoorbeeld vir mense in die algemeen geskryf is, en Lukas daarom praat van die koninkryk van God. Hou een gedagte dat Matteus in die eerste plek met die oog op Jode geskryf het. En die Jode van daardie tyd was baie sensitief daarvoor dat die Here sy naam nie misbruik of sommer net ligtelik gebruik moet word. En om te verhoed dat die mense sy gedagtes op 'n dwaalspoor gaan en hulle nie eens regtig mooi hoor wat Jesus te sê het nie, skryf Matteus nie van die koninkryk van God nie, maar gebruik hy die woorde die koninkryk van die hemel, terwyl hy eintlik maar dieselfde bedoel. Maar goed dan, wat beteken dit dan, as Matteus hier praat van die koninkryk van die hemel, of dan die koninkryk van God? En wat bedoel Jesus as hy sê dat die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God, behoort aan die wat geseën is? Die woorde, die koninkryk van God, sê in die eerste plek, dat God koning is. Hy regeer oor alles en almal in die lewe. Die hele skepping is onder sy koningsheerskappy. Selfs die magtige heidense koning Nebukadneser moes dit ook erken in Daniël 4. Toe die vasgestelde tyd verby was, het ek, Nebukadneser, na die hemel opgekyk om hulp, en ek het my verstand teruggekry. Ek het die allerhoogste geprys, en ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer, want sy heerskappy is daar geen einde nie. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen, teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen wat hy besluit het met die hemelse magte en met die mense op die aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan vra, wat doen hy nie? En toch, hoewel die Here die lewende God ewig regeer, die mensdom in sonde geval en as het ware in opstand gekom teen God, miljoene mense leef vandag asof God nie eens bestaan nie, wat nog te sê, dat hy die ene is, aan wie elke mens gehoorsaam moet wees. Maar wanneer Jesus Christus weerkom, sal elke moet erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. En totdat Jesus Christus weerkom, en daardie dag aanbreek, sit Jesus Christus nie verveeld aan die regterhand van die hemelse Vader rond, en wacht dat sy dag moet kom, as mens so kan sê nie. En vanuit sy magsposisie aan die regterhand van die hemelse Vader, is hy besig om die koninkryk van God weer te laat kom. Hy is actief besig om sondaar mense wat in opstand is teen God, wat teen God rebelleer, te verander deur sy woord en sy gees, en gehoorsame burgers van die koninkryk. En dit is waarvan Jesus praat, as hy sê dat die koninkryk van die hemel aan hierdie mense behoort, die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, en wat doen wat reg is. deur die genade van die Here, deur die werking van sy woord en sy gees, het hierdie mense al besef dat God regeer, en dat die lewe oor hom gaan. Liefde, as jy besef, dat die Here God is, en sy koninkryk jou hartig aanvaar, jou hartig aanvaar dat hy regeer en dat dit goed is, dan behoort sy koninkryk ook aan jou. Oftewel, dan het jy 'n burger van sy koninkryk geword. Ons lewens gaan nie in die eerste plek oor ons eie koninkrykies nie. Dit is eintlik heeltemal sinloos om in jou eie koninkryk te probeer bou. Die mense wat nederig altyd met God se koninkryk rekening wil hou, hulle het burgers van sy koninkryk geword. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Aan hulle wat bewuslik binne die magsfeer lewe, met God as die almagtige as koning, wat jou versorg en jou beskerm. Burgers van die Here se koninkryk kan altyd by hom gaan skuil. Hy is die almagtige, en as hy vir ons is, kan niemand regtig teen ons wees nie. Die bose mense of engele of siekte of wat ook al, kan ons uit die hand van die Here ruk nie. Ja, waarlik, geseend is die aan wie die koninkryk van die hemel behoort. Die koning van die konings, die heerser van die heersers, ons koning, die beskerm ons, maak nie saak hoe ons lewenspaaie op hierdie aarde mag kronkel nie. As Jesus dan die koninkryk van die hemel beloof, die koninkryk van die hemel beloof aan die mense wat weet hoe afhanklik hulle van God is en wat doen wat reg is, gaan dit nie daaroor dat hierdie mense nou hulle bes moet probeer om in die koninkryk in te kom nie. Nie iemand wat blymoedig aanvaar, iemand wat weet hoe afhanklik hy van God is, is reeds 'n burger van die koninkryk en op pad huis toe. Want hierdie sondige wêreld is nie eintlik ons woning nie. En dit ons gesien het hoe Jesus as het ware die saligsprekinge met die beloftes van die koninkryk omhels, omarm, kan ons met die oog op hierdie beloftes weer gaan kyk hoe die gedeelte in mekaar steek. Jesus het begin hier te sê dat die mense wat hulle eie magteloosheid as sondaars nederigheid voor God erken, burgers van die koninkryk geword het. En anders as die mense van hierdie sondige wêreld wat met selfvertroue deesdae omtrent vir enige uitdaging kan sien, sal iemand wat sy sonde voor die Here raak sien en sy eie onvermoë ken, daaroor treur. Soos daardie tollenaar in Jesus se gelykenis wat gebid het: O God, wees my sondaar genadig. Of soos die apostel Paulus wat in Romeine 7 skryf: Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En met koninklike gesag verseker Jesus ons dan: Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. God sal aan hulle nood die regte aandag gee. Dit dat Dawid ook in Psalm 51 kan erken: Die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Iemand wat besef dat hy totaal en al van God se genade afhanklik is en daarom met dankbaarheid aan God se vertroosting vasgryp, sy lewe verander ingrypend. Iemand wie sy lewe deur die Here se genade omgekeer is, word self genaakbaar. So iemand is geduldig met ander mense se foute, geduldig met ander mense se pogings om die Here te dien. Vers 5 noem Jesus hierdie mense sagmoedig. Die mense wat besef dat dit sinloos is om aan hulle eie koninkrykies te probeer bou, sinloos is om hulle eie eer voorop te stel, sinloos is om hulle eie wil te probeer afdwing. Die Here se koninkryk, sy eer, sy goeie naam, sy wil. Dit is waarom die sagmoediges uit hulle hart uit sal kan bid. As Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. En wat beloof Jesus dan vir die mense wat weet dat alles eintlik oor God se koninkryk gaan en wat alles in die stryd werp daarvoor? Die nuwe aarde. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Wie wil in elk geval op hierdie ou sondige aarde woon, as God besig is om 'n nuwe aarde voor te berei? Salomo het al lank al gesê dat alles hier op aarde tot niks kom, 'n gejaag na wind. Maar vir die sagmoediges, wat alles vir God se koninkryk gee, beloof Jesus die nuwe aarde. Die dat ware Christene, soos wat ons verlede week uit Hebreërs gesien het, selfs bereid is om persoonlike skade hier op aarde te ly en beledig te word, as dit tot voordeel is van die Here se koninkryk. Maar moenie dink dat die feit dat sagmoedig is bereid is om persoonlike skade hier op aarde te ly en bereid te wees dat mense hulle beledig, beteken dat sulke mense maar 'n laat my gaan houding het nie. En die burgers van die koninkryk van die hemel is juis mense wat daarna honger en dors dat geregtigheid sal geskied. Dat dinge reg sal wees. Maar hoeveel keer kyk jy nie ook dalk deesdae na alles om jou en is verstom en voel selfs moedeloos oor alles wat verkeerd is nie. Dis asof die skuldiges eenvoudig daarmee wegkom. Intimidasie en bedrog, moord, korrupsie, dit mag nie so wees nie. Dit mag nie gebeur nie. En toch gebeur dit. En hoeveel keer is een mens eie hande nie afgekap om iets daarin te probeer doen? En wat het nog erger maak, die wat iets daarin kan doen, sit baie keer met gevoude arms, of selfs nog erger, doen mee aan die bedrog, en help steel, en help geweld pleeg. Maar koninkryksburgers, hierdie troe is, dat is God het nie in hierdie lewe sal regmaak nie. Daar een dag kom, waarop Jesus Christus geregtigheid sal het geskied. Want hy kom, om regverdig oor elkeen te oordeel. Die dat hy ons ook kan beloof, geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Koninkryksburgers, mense wat alles vir die Here se koninkryk gee, en wat opgehou het om hulle eie koninkryk te probeer bou, is mense wie se oë oopgegaan het vir ander mense se nood. Vooral vir mense wat onder onreg ly. Dis nie vir nie dat Jesus, as hy die gebooie vir ons saamvat, sê, dat het in die eerste plek daaroor gaan, dat ons God moet lief hê, en ons naaste soos onsself. En toe die mense vir Jesus gevra het, wie ons naaste is, vertel hulle die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Die burger van God se koninkryk, is iemand wat die Here so lief het, dat hy hom of haar, dat hy hom nie blind hou vir ander mense se nood nie. Die mense wat die Here in die eerste plek ook ter wille van homself geskep het. Boonop, iemand wat besef hoe afhanklik hy van God is, weet dat die Here se genade precies dit is. Genade. en as my sukses en my prestasies en alles wat goed in my lewe is, in die eerste plek uit die Here se genade kom, hoe durf ek selfsugtig daarmee wees? As ek dan soveel onverdiende genade van die Here afkry, dan kan ek het mos nie vir myself alles volhou nie. Die dat die burger van die Here se koninkryk warmhartig is, en uitreik na mense wat in die moeilikheid is, of hulle het nou verdien of nie, soos wat God ons warmhartig was. En wat beloof Jesus op hierdie punt? Selfs meer van Godse barmhartigheid vir jou. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. God sal in sy goedheid selfs meer en meer uitreik na jou. As ander mense se nood jou hart raak, dan sal jou barmhartigheid nie by God verbygaan nie. Dis immers wat ons ook in Psalm 18 sing. In die volgende saligspreek sê Jesus, geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Om rein van hart te wees, beteken dat die mens geen boosheid in jouself koester nie. Dat jy niks het wat jy wil wegsteek nie. Dat jy, as het ware, deursigtig is. En die verstommende belofte wat Jesus hier gee, dat die wat rein van hart is, God sal sien. Die Bybel maak het vir ons duidelik, dat geen sondaar mens God kan sien en kan bly lewe nie. Maar die burgers van Godse koninkryk, wat skoon gewas is deur die bloed van Jesus Christus, sal God eendag sonder vrees kan sien. Liefdes, hoeveel keer het jy nou ook al in die lewe swaar gekry? Hoeveel keer het jy nou ook al gevoel dat alles vir jou net te veel word? En gewens dat jy God, alles het maar net vir 'n oomblik, met jou eie oë kan sien, en kan sien dat hy regtig is, en dat hy by jou is. Eendag sal elkeen, wat nou nog maar net uit die geloof lewe, God sien, onbelemmerd in sy teenwoordigheid kan lewe. Dink net, die Here het immers hierdie belofte ook met sonnig aan sy nagmaal bevestig, met sigbare tekens en seels. Koninkryksburger, iemand wat rein van hart is en geen boosheid in homself of haarself koester nie, en niks om weg te steek nie, leef nie maar net self in vrede met God nie, maar wil hê dat alle mense in vrede met God sal lewe. Dat almal Jesus se vrede sal ken en daarin sal lewe. Hier dat Jesus in vers 9 beloof, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En so kan elke koninkryksburger vir homself of vir haarself met vrymoedigheid die belofte van Romeine 8 toeëien. En omdat ons kinders van God is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons aan sy lyding deel het, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Elke kind van die Here sal eendag in sy heerlikheid deel. Maar hoewel ons as kinders van die Here lewe en vrede met hom wil lewe, vertel die Bybel ons dat die mense van hierdie sondige wêreld God en sy kinders eintlik haat. As ons as kinders van hierdie wêreld in of as kinders van God in hierdie wêreld lewe, sal die mense van hierdie wêreld dit op allerhande maniere vir ons moeilik maak. Jesus het immers gesê dat hy ons skape tussen wolwe instuur. In verlede week het ons gesien Wie Jesus gesê het, 'n leerling moet tevrede wees as hy met hom gaan soos met sy leermeester. As hulle die hoof van die huis die skeldnaam by Elsebel gegee het, sal dan nie sy huisgenote met baie erger name uitskel nie. Omdat mense van hierdie wêreld lelik met ons kan maak, omdat ons dien, omdat ons God wil dien. Daarom bevestig Jesus die belofte waarmee hy begin het, as hy sê, seend is die wat vervolg word om te doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Watter verstommende beloftes gee die Here nie vir ons in sy saligsprekinge nie. Dat hy ons as burgers van sy koninkryk aanvaar, elkeen wat in Jesus Christus is, dat hy ons vertroos, dat hy die nuwe aarde vir ons gereed maak, dat hy uiteindelik reg en geregtigheid sal laat geskied, dat hy barmhartig met ons werk, dat ons hom sal sien, en dat ons as sy kinders uiteindelik eendag soos hy sal wees. Hoe kan ons dan anders as om soos wat Jesus in die enigste direkte opdrag in die hele gedeelte bly te wees? In vers 12 sê Jesus, wees bly en verheug, want julle loon in die hemel is groot. Elkeen wat is, soos wat Jesus is, en die burgers van sy koninkryk, tel inderdaad onder die geseëndes. Amen. Kom ons begin ons gebed, deur saam te sing uit skrifbuiming 1:1, dit is die ou skrifbuiming 24, en daarvan, sing ons vers 1, vers 2 en vers 7. Vader wat in die hemel is, in die oggends wil ons dank dat u die beloftes van die evangelie van ons Here Jesus Christus, die beloftes van die koninkryk van die hemel, voor ons uitstort. Dat u wat heilig en groot en goed en almagtig is, ons seën. Dat u ons lewens vol maak met u goedheid. Dat u ons met hoop vervul, sodat ons nie maar net hoef te leef uit dit wat ons met ons gewone oë rondom ons sien en dit wat ons met ons eie verstand kan uitredeneer nie. Maar dat ons kan weet dat u die lewende God is en dat u regeer en dat u besig is om die koninkryk laat kom. Dat u ons deel maak daarvan. En dat ons uiteindelik ewig saam met u op 'n nuutgemaakte aarde sal lewe. Burgers van die koninkryk, koninkryk van die hemel. Daarom loof en prys ons u. Ons dankie Vader dat ons kan weet dat u, totdat u daardie dag vir ons laat aanbreek, ons nooit aan onsself oorlaat nie, maar dat u ons deur hierdie lewe dra. En daarom Vader, al verdien ons niks van die goedheid nie, alles wat in ons lewens goed is, ons prestasies, dit wat ons in die lewe reg kry, dit wat ons in die lewe weet, alles uit u genade. En juist daarom het ons die vrymoedigheid om mekaar dan ook in aan u barmhartigheid op te dra. En te bid, Vader, dat u met elkeen van ons sal wees. Wees met elkeen wat hartseer is. Wees met elkeen wat moedeloos is. Wees met elkeen wat oorweldig voel. Wat net nie meer kan sien nie. Wees met elkeen, Vader, wat wie sy nood so groot is, dat ons voel dat ons net nie meer kan aangaan nie. Bring die lig in die waarheid. Maak dit wat donker in ons lewens is, lig. Herinner ons aan die beloftes van die evangelie. Troos ons daarmee. Gee ons nuwe krag deur die Gees, sodat ons met oorgawe voor U kan lewe. Vorm ons harte en ons gedagtes, sodat ons as nietgemaakte mense in hierdie wêreld sal lewe. In die liefde van ons Here Jesus Christus, in hierdie wêreld sal het skitter, sodat selfs mense wat dalk niks met U te make wil hê nie, mense wat dalk van U gehoor het, maar U nie ken nie, mense wat dalk van U weet, maar U nie lief het nie, U ook sal kan leer ken, en U sal lief kry. Lei ons ook deur die Gees om, wanneer ons ter wille van U koninkryk benadeel word, wanneer mense lelik met ons maak, net omdat ons U wil dien, dat ons getrou sal bly, omdat ons weet dat U regeer, dat ons nie sal toelaat dat die boosheid ons sal oorheers nie, maar steeds gehoorsaam aan U, as ons koning sal bly. So dra ons ook allemaal aan die op, Here, wat in hierdie tyd nog met eksamens besig is. Ons bid, Here, vir die wat al op pad is huis toe, dat U elkeen naby U sal bewaar. Seën hierdie gemeente met alles wat nodig is om 'n gemeente na U hart te wees. In Jesus se naam. Amen. Nadat ons die Here, of nadat ons op die Here se woord geantwoord het deur saam te bid, nadat ons die geleentheid gehad het om ander te laat deel in die barmhartigheid wat ons van hom ontvang het, kom ons eindig hierdie erediens ook met Psalm 28 vers 1 en vers 4, waarin ons mekaar ook die Here se seën toesing. Wie deur Gods vrees bewoon, trou op die weg wil gaan, waar Gods wil vir oë en klaar geteken staan. Die arbeid van sy hande sal hy met vreugde geniet, wanneer die koringlande met seën hul opbrengs bied. En dan vers 4, mag ryke seëning uit Sion jou bedou, mag jy die goeie dinge van Sionstad aanskou, mag jy nog op jou bede 'n nakroos seën verkry, mag God van alle vrede, en God van alle vrede, mag Israels vrede bly, 128 vers 1 en vers 4. Vreef jou waar tot Jesus Christus, jou middelaar in die regterhand van ons hemelse Vader, ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, in die liefde van God ons Vader, in die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle almal wees en bly. Amen.